Untuk masyarakat, faktor utama dulu itu ada kesetaraan. Ada kesetaraan baik, lalu daripada baik itu dia menjadi jahat, lepas tu dia jadi baik balik, dan kerana Allah akan hantar Nabi untuk membaiki masyarakat itu. Di zaman setelah zaman Nabi Muhammad tidak ada Nabi, Allah pasti akan bangkitkan mujadid, dan dikatakan mujadid pejuang-pejuang yang mengembalikan agama Allah SWT sehingga masuk masyarakat lebih soleh semula. Tapi lepas itu dia akan jadi jahat dia. Dia akan seperti itu. Inilah kita yang hidup manusia yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Sebab Allah ceritakan generasi Nabi-Nabi dan keturunan sebagai generasi baik, lepas itu seperti orang kata datang generasi seterusnya yang jahat. Poin pertama tadi ini ialah kenapa saya mulakan kitaran ini dengan generasi baik dahulu, lepas itu baru datang generasi jahat. Kenapa manusia ini tidak bermula dengan generasi jahat dahulu, lepas itu dibaikkan? Kenapa? Very positive tu tentu, tapi very positive tidak semestinya dia tu represent reality. One can be positive tapi reality tak ada. Dia cuba just be positive walaupun reality tu very adverse. Tapi ya betul, tapi apa, kenapa, macam mana apa dasarnya yang menyebabkan manusia tu bermula baik dahulu baru jadi jahat? Kerana yang mula-mula datang turun ke dunia ini adalah Nabi Adam dan keturunannya. Takkanlah keturunan Nabi Adam tak bagus kan? Yang mula-mula kan anak-anak cucu dia bagus kan? Ada satu dua anak dia yang jahat, dia yang tersebut. Tapi umumnya cara makro level itulah generasi baik. Allah turunkan Nabi Adam untuk mewujudkan satu generasi pertama umat Islam di dunia ini kan? Dan kita mesti assume that Nabi Adam ini melahirkan generasi yang baik kerana dia adalah Nabi. Kecuali satu dua anak dia yang mungkin jahat, yang kita boleh tahu dalam kisah Qabil dan Habil. Lepas tu barulah lahir keturunan yang jahat. Lepas tu Allah turunkan Nabi lain, keturunkan jadi baik, lepas tu jadi jahat. Yang kedua, memang dalam teori Islam, teori yang kita ada kepada Islam, memang bahawa kan, lebih dekat kita katakan bahawa manusia ini asalnya baik. Ini berbeza dengan falsafah barat. Dalam falsafah barat, kalau kita baca falsafah barat, orang barat membicarakan manusia ni secara intrinsiknya naturally baik atau berjahat. Ada mengatakan manusia ni secara dasarnya memang naluri dia jahat, maka dia perlu dikontrol untuk jadi baik. Siapa yang belajar psikologi akan berjumpa dengan teori seperti ini. Ada pula yang mengatakan manusia ni pada dasarnya telah baik, jadi tidak perlu dikontrol kan. Dia apa tu, cuma ada check and balance saja, tidak pastikan bahawa dia tu tidak jahat tapi tidak perlu dikontrol ketat. Jadi yang lebih dekat pada perspektif Islam ialah manusia ni pada dasarnya adalah baik. Kata yang pertama lahir itu berdua ni adalah Nabi Adam dan keturunannya orang lebih baik. Yang kedua, Allah juga kata bahawa semua manusia ni lahir ke dunia ini dan dengan fitrah. Fitrah ni adalah natural being, natural state of a human kan, yang sebenarnya pure, bagus. Potensi dia tu jadi baik tu lebih kuat daripada potensi jahat. Dan itu adalah rahmat Allah pada manusia. Antara sebab tanda rahmat Allah pada manusia ialah dia melahirkan manusia dalam keadaan dia mempunyai potensi jadi baik itu lebih kuat. Originally dia tu lebih pure daripada jahat. Kerana nak jaga manusia supaya jangan mudah jatuh dalam kejahatan. Dan ini ada hadis dalam suku mengatakan bahawa kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap bayi itu kan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Secara sainsnya ada scientific studies. Cuba you all google buku Children are born believers. Nanti akan jumpa buku yang buku tu adalah study, social study yang cek bermak, yang pada pengkaji yang menulis buku ini mengatakan bahawa dia cuba nak argue bahawa memang anak-anak ni dia all born unique. Dan benda ni validate hadis Nabi yang mengatakan kullu mauludin yuladu lahu fitrah, bahawa setiap anak ni lahir sebagai so pure dengan fitrah. Fitrah itu adalah dia tu asalnya di universe. It is the external factor yang menyebabkan dia tu lost that natural instinct. Jadi memang baik dia dan seterusnya. Now, perlu faham, dalam satu generasi yang baik, tidak semua mereka yang hidup dalam zaman itu kan akan masuk syurga baik-baik berlaku. Dan pada satu zaman yang mana mungkin generasi itu adalah zaman manusia jahat. Tak tahu kita ni zaman baik ke zaman jahat, kita tak tahu. Jadi kalau kita zaman jahat, tak buatnya most every single person yang hidup di zaman itu adalah orang jahat masuk neraka, condemn. Tak, dia macam tak macam tu. Kita kena bezakan antara macro perspektif dengan micro individual perspektif hukum. Zaman Nabi Muhammad adalah zaman baik. Takkan zaman Nabi zaman tak baik kan? Mesti zaman baik, tapi ada manusia yang jahat, yang kafir. Ada orang murtad pun, tak semuanya akan selamat masuk syurga. Pada waktu zaman jahat pun dia akan macam tu. Jadi isunya kita sebagai individu kan, we should not concern sama ada kita hidup dalam zaman jahat ke zaman baik. We should be more concerned about sama ada kita ni hidup sebagai orang baik atau jahat, regardless zaman apa kita berada. Setiap zaman kita boleh jadi baik, setiap zaman sesuatu boleh jadi jahat, walaupun zaman itu zaman baik. Kalau sekarang ni zaman Imam Mahdi pun, kalau kita jahat, kita jahat masuk neraka. Kalau zaman ni zaman Dajjal, Dajjal lagi rule the world kan? Kita jaga ketuanya, kita akan soleh masuk neraka insyaAllah. Jadi kita harus fokus tak sobat dengan zaman itu, tapi dengan diri kita. So bila kita berada, whatever attention kita buat tentang zaman, sekarang ni zaman jahat lah, jangan despair, jangan rasa macam putus asa zaman jahat lah. Cuba, wah, kenapa lah Allah lahirkan aku dalam zaman jahat. Kerana pada waktu zaman jahat, kerana kita tidak boleh attain salvation, tak boleh masuk syurga, kita tidak boleh. Taklah kalau semua ulama kan, biasa ulama kata kita ni zaman baik kan, zaman orang soleh-soleh. Pasal apa? Tengok bukti ada Ustaz Asmi macam hidup. Kalau Ustaz Asmi dah tak ada, bukti kita tak ada, mungkin masuk zaman jahat kan. Jadi selama mana orang ni masih ada, kita zaman baik insyaAllah kan. Tapi jangan assume that kita hidup bersama dengan orang soleh di zaman pemerintahan orang soleh, kita pun soleh juga. Tak boleh. Kalau kita leka, kita akan kan, tak soleh. So now, dia pergi pada poin lain dia tu. Maka pada ketika itu kan, apakah kan, so bila kata waktu dikategorikan golongan yang rugi, tidak kira dia itu hidup zaman soleh atau zaman jahat, rugi itu bila dia mengakhiri kehidupan sebagai kaum yang jahat. Hujung hidup dia tu kan, end sebagai orang jahat. Itu dah berkata su'ul khatimah. Ini ada hadis-hadis banyak mengatakan tentang kan, status manusia itu dia punya akhir hukumnya di mata Allah ialah kan, hujung-hujung hidup dia tu dia tu baik ke jahat. Bukan awal-awal, bukan tengah-tengah, tapi hujung-hujung. Dan yang berselamat ialah akhir hidup dia sebagai orang yang soleh, walaupun bertahun-tahun sebelum itu dia adalah orang jahat. Now, dibuat persoalan, orang mungkin akan tanya, Ustaz, kalau penentu kita masuk syurga dan neraka ini adalah hujung-hujung hidup kita kan, dan apa salahnya kalau saya waktu muda-muda ni saya enjoy aja, tak payah sudah payah solat ke apa, tunggu waktu pencin ke apa. Kan pencin lah nak solat ke apa. Puasa Allah hari, sebulan 30 hari puasa. Tengok member semua makan sedap-sedap, kita tak boleh berpuasa. Itu tak boleh, kita tak boleh. Orang semua boleh tengok macam-macam benda, kita tak boleh tengok. Itu tak boleh tengok kan. Internet macam-macam dia boleh tengok, tapi kita tak boleh. Kenapa? kan rasional sebab dia fikirkan. Kalau ujung-ujung nak penentu saya masuk syurga dan neraka, waktu saya muda-muda kenapa saya perlu nak nak baik-baik sangat? Tak payahlah baik-baik sangat. Enjoy dulu. Ha, kenapa? Ha? Pasal kita tak tahu bila kita mati. Itu hanya benar atas assumption kita mati waktu tua. Cuba kita baca surat khabar hari ini dan semalam. Kesian budak 4 tahun dia dah tinggal ini. Mak dia rasa sedih, tapi Allah sayang dia. InsyaAllah dia terus masuk syurga. Tengok anak-anak Tafi 11 tahun dan meninggal dunia. Kita boleh assume besok pagi kita bangun just because for 15 tahun, 17 tahun kita tidur bangun, tidur bangun. Bangunlah Ustaz, mana dia tak bangun? Bukan pada besok kita boleh bangun. Itu satu, pasal kita tidak tahu bila kita punya ending kita. Ini bukan assumption, bukan speculative. Ini empirical fact. Betul kan? Kalau orang nak cari statement ini sebagai scientific, ini cuma faith dan dia usah kan? Dia tak faham itu. This is empirical proven that nobody knows bila dia mati. And every single person, kalau kita kata every single stage of life tu, apa tu, mati boleh happen. As young as 3 bulan, satu hari boleh mati, 5 tahun boleh mati, 10 tahun semua boleh mati, semua boleh mati. Bila-bila mana, dan kita tidak tahu. Itu satu. Ha, tapi more important ialah apa sebenarnya, kenapa kita beribadat ni, pasal apa? Kita kena tanya diri kita, apa sebenarnya motivation kita untuk beribadat? Adakah kita beribadat semata-mata kerana kita nak masuk syurga? Ataupun kita beribadat out of love of Allah SWT? Kalau kita basis kita beribadat out of love of Allah, kan, tak timbul soal hari ni nak enjoy ke tunggu tua-tua baru kita nak beribadat, tunjukkan sayang kita kepada Allah. Nanti masa kita kahwin dengan isteri kita kan, atau muda-muda kita buat bodoh kan, dia dah tua-tua dah sakit buat kita Allah yang I love you, you love me kan. Dah sakit, dah nak mampus, baru dah yang aku tu dah nak harapkan isteri jaga kita, baru kita tunjuk sayang kat dia. Dan isteri pun naik malam, naik menyampar kan. Muda-muda nanti jaga arowana, jaga burung tak kakak tua, jaga ikan, jaga apa semua. Saya punya portfolio kita ialah saya duduk dalam tepi bawah syariah bawah. Jadi dalam syariah boy, saya came across macam-macam case. Ada case kan, isteri cakap dengan suami because for so many years dia dah terneglected. Pasal apa kan, suami dia sibuk jaga pet saja kat rumah. Rumah dia ada 7 tangki ikan. Bayangkan nak jaga anak tak larat, 7 tangki ikan dia boleh maintain. Isteri kan, dengan ikan, nak jaga tangki ikan satu hal kan, bukan nak jaga tangki ikan kan, jaga ikannya lagi. Dia boleh rajin jaga ikan, tukar ikan satu tu. Bini punya kain baju kat rumah semua bini dia kena uruskan sini. Ini macam mana nak tahan berlaku akhirnya kan. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, kita tanya kita beribadah kepada Allah sebagai tu apa kan? Ada kan kata-kata kerana kita nak masuk syurga kan? Itu tak salah, memang itu pun ada dalam Al-Quran. Tapi bagi saya more important, the highest station of being Muslim ialah kita beribadah kepada kita kepada Allah. Kita sayang kepada Allah. We love Him. Dan kita grateful dengan segala nikmat dia. Sebab kita beribadah kepada dia walaupun kita susah, walaupun pada kita senang, walaupun kita muda. Tak kira besok nak mati, minit nak mati pun kita tetap tak beribadah kepada dia. Tunjukkan cinta kita kepada dia. Sama seperti mana seorang tu bercinta dengan benda-benda yang kita kasih dia. Kan dia tak tunggu besok lusa ke apa dengan ekstra cinta dia, tapi hari ini. Jadi itu kita harus faham tentang konsep rugi dan untung mereka yang masuk syurga dan masuk neraka. Ujung-ujung hidup kita tu penting, tapi tak perlu nak tunggu ujung-ujung untuk kita beribadah. Kerana kalau kita cinta pada Allah, kita beribadah hari ini. Ayat ni juga explain pada kita tentang sebab-sebab kejatuhan dan kemusnahan sesuatu tamadun dan juga masyarakat. Apa Allah kata? Kenapa mereka tu di hujung-hujungnya Allah kata yang kau nabiya berhadapan dengan destruction? Kenapa? Karena mereka adha'us-salah wa tabaus-syahwat. Dua benda Allah sebut sebagai faktor kemusnahan di dunia ini. Satu masyarakat jatuh di musnah di dunia ini, dan di akhirat individu dalam masyarakat berkenaan yang bila mempunyai sifat-sifat seperti ini masuk neraka. Itu musnahlah. Musnah ni ada dua, musnah di dunia. Disetuan seperti mana kaum-kaum yang lepas, Pompei, Sodom, City of Sodom, kaum-kaum yang lepas. Dan kemusnahan di akhirat iaitu kita masuk neraka as a person. Nah, sebab kenapa? Sebabnya ada dua, abaikan solat dan ikut nafsu dalam ayat ini Allah SWT. Nah, ada interesting, kenapa Allah sebut adha'us solat wa tabau syahwat, abaikan solat dan ikut nafsu? Takkah kalau kata ikut nafsu itu sepatutnya dah meliputi mengabaikan solat? Betul tak? Orang yang abaikan solat itu ikut nafsu lah. Kenapa dia tak solat kena ikut nafsu? Jadi dia kata ikut nafsu itu sepatutnya dah encompass abaikan solat. Tapi kenapa Allah single out tetap namakan abaikan solat? Kerana Allah nak emphasis kepentingan solat itu. Antara benda-benda yang penting harus kita jaga ialah soal solat. Jadi Allah nak highlight, single out benda itu. Nah, solat ini dan ayat ini tidak sesungguhnya difahami sebagai dalam erti kata solat seperti mana yang kita buat hari ini. Bagi kita solat adalah lima waktu dan ada rukun dan syarat-syarat ini kita buat seperti mana kita tahu. Tapi bagi masyarakat dulu, solat tidak sesungguhnya macam tu. Diorang ada mungkin solat diorang sendiri. Kenapa? Cara solat ini syariat setiap umat tu berbeza-beza. Jadi the essence of solat sini, kat sini saya umumnya bukan soal solat seperti mana ritual physical activity yang kita buat. Tapi Allah nak kata lebih umum pada tu, dia sebenarnya simbolize relationship dengan Allah SWT. Then vertical relationship antara manusia dengan Allah SWT performed via certain types of rituals bergantung kepada zaman yang berbeza-beza, syariat Nabi masing-masing. Ada melalui solat, ada melalui zikir, ada solatnya, kita ada solat lima waktu, ada zaman mungkin solatnya cuma satu dua waktu. Kita solat lima waktu lima rakaat, ada zaman mungkin solatnya cuma dua rakaat saja. Tapi semua itu tujuannya ialah untuk apa? Untuk establish good relationship dengan Allah SWT. Kerana solat itu adalah sebagai tonggak hubungan kita dengan Allah SWT. Jadi dia bercakap tentang soal kita relationship dengan Allah SWT. Bila kita abaikan, natijahnya ya ujung ayat tu yang kau naraya akan capai pada kemusnahan di dunia atau di akhirat. Dan ikut nafsu. Now another interesting point kat dalam hari ini, bagaimana Allah sebut dahulu adha'us solat, mereka mengabaikan solat dahulu, lepas tu ikut nafsu. Sedangkan ikut nafsu, abaikan solat tu maksudnya ikut nafsu juga. Tapi Allah nak kata bagi manusia ini the beginning of dia punya kemusnahan dia bermula bila dia tu sudah rosak hubungan dia dengan Allah. Dia tak jaga relationship dia dengan Allah, itu abaikan solat. Kerana solat itu adalah solat itu dalam ayat ini simbolize soal hubungan kita dengan Allah SWT. Bila kita sudah tak jaga hubungan kita dengan Allah, lupa Allah SWT dalam kehidupan kita, dengan sendirinya kita akan pelan-pelan creeping problem, akan ikut nafsu sikit-sikit dan akhirnya kan, akhir hidup kita kan, adalah golongan yang penuh dengan ikut nafsu. Tengok. Now dekat ini kita juga boleh belajar tips mendidik anak-anak. Kalau the beginning of distraction ialah mengabaikan relationship dengan Allah, lepas tu start ikut nafsu, lepas tu
jatuh kepada kemusnahan musnah. Dan mendidik anak-anak pun bermula macam tu. Kita macam reverse lah. Nak reverse benda ni apa? Bermula didik anak kita ini ialah dengan establish good relationship dia dengan Allah SWT. Bagaimana anak itu mula-mula diajar tentang beriman pada Allah? That values, values. Iman tu lah values. Baru lepas tu benda-benda yang misalkan kata behavior yang macam solat, berapa solat dan sebagainya. So, jangan lihat ayat ni sebagai cerita tentang diri kita, tetapi ada terkandung message kan, teori pendidikan Al-Quran kan, terhadap manusia. Kalau kita, walaupun ayat ini menceritakan tentang golongan yang perish, yang dimusnahkan oleh Allah Taala, yang akan masuk neraka kan, tapi dia juga explain tentang macam mana nak masuk syurga, iaitu dengan reverse proses ini. Proses masuk neraka ialah abaikan solat, ikut nafsu, musnah. Reverse ni apa? Establish hubungan yang baik dengan Allah SWT. Dengan itu akan wujud satu mekanisme dalaman kita yang mengawal supaya tidak jatuh dan ikut nafsu. Maka dengan itu kita tidak memusnahkan ya Allah SWT baik di dunia atau di akhirat. Apa maksud konsep pengabaian? Pengabaian kat sini dimaksudnya pengabaian dalam semua sudut. Semua sudut kan. Bila kita dikatakan sebagai mengabaikan suatu perintah Allah, pertama, bila kita hanya menunaikan sebahagian daripada perintah itu saja, yang lain kita tinggalkan. Pick and choose based on our whims and fancy. Ataupun kita amalkan, kita nak amalkan semua perintah Allah SWT, tapi kita tidak amalkan dengan hukum yang betul, tidak ikut hukum yang betul. Ini bukan orang yang pick and choose, dia bersemangat ni nak beramalkan agama, tapi tak ada ilmu, jahil, tak belajar. Jadi solat dia tak ikut hukum yang betul. Ini orang tak lakukan sama sekali. Tak lakukan sama sekali ni bukan dia tidak bilis, bukan dia tidak percaya, bukan dia tidak taat, tapi dia tidak malas, dia tak buat. Ada yang maksudnya dia terjumpa kat luar sana, kau ni Islam ke? Islam. Maksudnya orang tak salah. Tapi kalau dengar orang misal kata ada orang masih Islam ke masih Nabi Muhammad, dia lah orang pertama yang pergi nak swing kat orang tu pun, kau tunggu lah aku swing lah ni. Kita yang duduk kat masjid ni duduk sabar. Dia yang yang kata orang tu semangat nak bela apa kan. Tak kira lah dia buat dia tu salah ke salah, tapi artinya menunjukkan bahawa walaupun dia ada manusia macam tu, dia tak buat perintah-perintah Allah ni, minum arak pun dia, tapi jangan maki agama dia. Dia tetap beriman, dia tetap nak bela. Jangan sekali-kali maki Nabi Muhammad ke, maki Allah ke, dia tak boleh. Ini, tapi itulah tak bukan bermakna bahawa dia tu betul kan. Dia tetap akan, dan kalau dia tak ubah hidup dia, dia akan celaka juga. Ini tolak kewajipan solat satu, tak saja solat tu wajib, orang kafir. These are degrees, degrees of neglect. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Harus kita jaga-jaga. Ayat 60 beritahu kita natijahnya kalau kita lakukan apa yang disebut dalam ayat 59, apa natijahnya? Ujung-ujungnya ialah natijahnya su'ul khatimah kat dunia ini dan juga kat akhirat. Kecuali siapa? Kecuali mereka yang taubat. Ya, this exemption ni penting kerana dia juga reflect Allah punya apa tu, Allah punya compassion. Allah ni dia always ada open door policy. Orang kata rolling door kan, masuk keluar, masuk keluar, slow kali masuk keluar, masuk keluar pun tak tu, Allah tetap. If you sincere kan, even if this the 10th time you masuk balik dalam agama Allah lah, bertaubat kan, Allah tetap accept you. Kadang-kadang you mati dalam keadaan you dalam masuk that pintu kan,
InsyaAllah selamat. Kita tak ada lepas 3 kali orang masuk rusuk itu, kita kau ni menyebu lah. Tak ada muka lain. Apa-apa kali kita tak minta sorry. This is the first time you datang lambat tau, SP dan sebagainya. Ini dah bukan MC King, MC Legend. kita macam tu kan. Sabar kita limited. Tapi Allah punya sabar unlimited. Allah punya sabar comprehension gift dia unlimited. Dia put dia always under open door policy, rolling door. You can get out how many times, as long you come, you want to come in, you can come in. I will welcome you to come in. Sebabkan Allah suka kalau kita come in, walaupun that coming in tu kali ke 50 ke. Allah tetap treat kita dengan apa tu, dengan kasih sayang. Jadi pertama taubat, macam mana kita nak, kalau kita terjatuh itu taubat. Cuma konsep ya Allah nak ajar kita taubat ini bukan hanya kita regret, tapi kita harus ikuti dengan amal soleh untuk compensate lah segala dosa-dosa kita, top up. Kalau sebab artinya antara sebab kenapa Nabi ini menganjurkan anak-anak muda ini untuk cepat berkahwin. Kenapa? Kerana bila kita berkahwin, kita ada anak, jadi responsibility sebagai seorang bapa, orang tua dan husband and so on. The more anak kita ada waktu muda, kita akan lebih mudah untuk empathize dan buat appreciate all this concept bahawa sifat pengasihnya Allah tu, forgivingnya Allah. Kerana kita tahu it's not easy kalau anak kita jahat, selalu lagi tak dengar cakap, nak bermaafkan kita tak suka, tak senang. Kalau kita biasa bagi dia pelbagai nikmat, kita akan condong sebagai ibu bapa bila anak kita degil dan nak cakap, so kita sekalian potong-potong nikmat dia, betul tak? Bandingkan dengan apa? Balik lambat pun kita biasanya lah kan, jalan exception aja orang buat macam tu dia mati. Dah ada tak boleh, jantung dia tak nak bergerak kerana apa? Dan lepas tobat baru dia jantung dia jalan balik. That is Allah punya compassion. Dia nikmat yang dia bagi tu kan, sampai peringkat macam tu. Waktu kita buat jahat dengan dia pun, dia masih tak maintain nikmat dia tak potong, dia tak potong nikmat dia kan. Kita cuma nampak kita potong gaji dan itu dan sebagainya, tapi yang Allah terus maintain tu, basic yang berlambat-lambat, basic benda kita tak tentu kan. Walaupun kita buat jahat dengan dia pun, dia tak maintain. Lepas tu bila kita buat jahat 100 kali kita nak taubat pun, dia tetap terima kita seadanya. Dan cuma kalau kita jadi bapak dapat anak macam tu, orang kita kalau bila kata anak dia wali azubillah, saya boleh faham lah, kerana saya pun seorang bapak, saya ada 6 orang anak, jadi saya tahu susah kan. Sebenarnya susah kan. Ini saya kongsi kan. Saya lebih appreciate the greatness of Allah setelah saya jadi bapa. How difficult to be forgiving to your children, to be compassionate to your children dengan segala kerenah-kerenahnya bandingkan dengan Allah Subhanahu Wataala. Itu sebab kenapa Nabi yang mengajarkan kita tu. Lain betul ialah dengan itu kita lebih cepat know how to empathize mak bapak kita pun. So we become lebih sayang kepada orang tua kita. Kerana we can never truly understand the position of mak bapak kita kecuali kita sendiri jadi mak bapak. Betul lah. Dulu masa kita muda-muda, saya pun jatuh ingat muda-muda. Tapi kau jadi bapak kau tahu lah. Asyik-asyik itu. Macam dia dulu. Tak habis-habis asyik-asyik. Jadi bapak kau tahu lah. Jadi bapak kau tahu lah. Dulu kat belakang. Adik saya. Saya menakan-nakan luar. Kena marah dengan mak saya kan. Asyik kau jadi bapak kau tahulah kenapa aku selalu marah kau lah. Bayangkan aku dijahat ke aku. Bila saya jadi bapak pun saya cakap benda ni. Asyik kau jadi mak, nanti kau tahulah dengan anak lagi. Anak bela tu dia jadi asyik itu. Saya tak ada punchline lain. Tapi memang betul. Kalau tak percaya, siapa yang belum beranak, belum kahwin, pergilah kahwin. Cepat-cepat beranak, nanti you all boleh tahu. Betul tak? Kalau bapa kita kata, until you become father and mother, then you know. What is it like? Apa dia feeling waktu kita tak ada kita dahulu? Sama. But more importantly, lah kita boleh, kita selalu boleh extend that empathy itu kepada Allah. Dan kita lepas itu, kita tahu the greatness of Allah SWT dalam pretending kita. In the Christian terminology, we are children of God. In our terminology, we are servant of God. Tapi konsepnya sama kan. Whether we are children or servant, itu cuma semantik saja. Tapi basically, kan, Tuhan Allah tu, walaupun dia dalam bahasa kita, kita lah servant of Allah, dia tetap sayang kita sama seperti mana each of us adalah his children. And dia macam tu, forgiving dia, compassion dia dengan kita tu. Tak ada lah, kita jadi bapa tak boleh nak tertolak equal dengan dia punya, dengan dia punya, kata orang tu, magnanimity dia tu. Itu juga dengan saya, pasal saya lelaki yang tercakap bapa. Tapi oleh ibu pun sama juga. Pun jadi, bila you all dah jadi suami, dah jadi isteri, dah jadi bapa, duduk fikir. Muhasabah fikir, lepas tu relate dengan Allah SWT. And you become more kata tu, more bersyukur and more loving kepada Allah SWT. Sebab bila kita baca Quran, sebenarnya kita baca pada minggu lepas kan. After kita experience benda tu, kita baca Quran, kita boleh feel Quran. We know kenapa Allah tu the most compassionate and the most merciful. And kita tahu betapa kata orang tu rendah je kita ni. That we are difficult to be compassionate to our own children, kan? But yet Allah tu, kan, dengan segala kerenah hamba-hamba dia tu, kan, macam tu. So kita become, kan, baca Allah the most. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dari segala kita setelah kita punya tu je, mata kita boleh menangis kata beringatkan betapa Allah tu maha pengasih dan maha penyayang bandingkan kita sebagai bapa ke, sebagai bapa khususnya. Nah, dalam ayat 60 Allah kata illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat. Apa maksud bertaubat? Untuk masuk syurga. Bagi mereka yang bukan muslim, mak bertaubat itu kembali ke fitrah dia. Hidup sebagaimana fitrah dia, iaitu believer. Masuk Islam lah. Bagi muslim, taubat artinya tinggalkan dosa ke kesilapan yang lalu dan praktis agama yang telah dianuti. Now, walaupun taubat dekat sini disebut setelah menyebut tentang mereka yang ikut nafsu, tinggalkan perintah Allah SWT, tapi kita harus faham dalam Islam konsep taubat ini bukan hanya untuk mereka yang telah melakukan dosa, yang secara sedar tahu dia telah melakukan dosa. Dia dah buat dosa je baru bertaubat, baru nak beristighfar. Tidak. Kalau pun kita tidak tahu specifically apa dosa yang telah kita buat hari ini, sepanjang minggu ini, Islam mengajukan kita untuk tetap bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Kerana hanya kerana kita tidak tahu apa dosa yang telah kita buat, bukan kerana kita tidak buat dosa. It's simply kita tidak sedar. Dan kita tidak sedar itu mungkin kerana kita bias pada kita punya personal assessment. Kita tidak tahu benda itu berdosa tapi kita buat. Maka sebab itu, jangan tunggu kita sedar buat dosa baru nak bertaubat. Pergi ke internet nampak, dari astagfirullahaladzim, baru tutup, habis sebayang tentu baru tobat. Tak harus kita tunggu macam tu baru nak bertaubat. Tunggu kita sedar buat dosa baru nak bertaubat. Tidak. Bertaubat bagi orang Islam telah jadi way of life, regardless kita tahu specifically apa dosa kita ataupun tidak. Kerana we must assume kita buat dosa walaupun kita tidak tahu specifically apa dosa itu. Kerana kita tahu manusia, kita sebagai manusia itu tidak perfect. And kita tahu, just because I do not know specifically what dosa I have done today or this week, does not actually mean bahawa I have not seen. And ini ditunjukkan oleh Rasulullah sendiri. Dan Rasulullah setiap hari dalam sebuah hadis mengatakan, dia sendiri mengatakan, aku beristighfar setiap hari paling kurang 100 kali. Rasulullah buat dosa tak? Tak ada. Dalam fahaman kita, para Nabi tu lah maksum. Dia mungkin buat silap tapi tidak buat dosa. But yet dia tu beristighfar 100 kali at least. Istighfar tu adalah taubat. Jadi kita faham macam tu. Jangan kita lihat ayat ni bertaubat setelah ayat sebelumnya kita dah ikut nafsu. Kita hanya praktis taubat bila kita sedar buat semua ikut nafsu saja. Tapi kita harus jadikan taubat ni sebagai satu way of life. Jadi taubat dan Islam adalah amalan berterusan seorang beriman sebagai gaya hidup. Kerana dia lah jalan ke syurga, tambahan ke atas iman dan amal soleh. Jadi bagi kita, bertaubat ini does not come after sin, tapi dia itu as part of beramal soleh. Walaupun struktur ayat ini dia Allah hanya mention taubat dalam konteks orang telah buat dosa, tapi bagi orang Islam nak masuk syurga tu dah beriman, beramal soleh. Dalam amal soleh tu sentiasa bertaubat, beristighfar berterusan. Dalam ayat 61 Allah SWT berfirman, mereka tu yang Allah sebut dalam ayat sebelumnya akan masuk syurga. Syurga apa? Syurga Aden yang Allah janjikan. Lihat wa'ad al-Rahman, al-Rahman kat situ sebagai alternatif kepada nama dia Allah. Nanti dalam ayat seterusnya pun ada Allah menggunakan al-Rahman. Di antara ayat-ayat yang saya katakan bahawa Ar-Rahman itu kan, Allah prefer the attribute so much sampai dia itu menjadi alternatif, another day kepada Allah Subhanahu Wa Taala. And Allah tak pilih nama-nama lain seperti itu. Wa'ad Ar-Rahman, dan Ar-Rahman itu promise, janjikan. Ibadahu bil-ghayb, secara ghaib. Maksudnya syurga ni adalah sesuatu yang ghaib, yang tidak dapat dijangkau oleh daya manusia. Apa yang ulama tafsirkan dalam ayat ini ialah Allah kata, bila Allah kata Ar-Rahman tu sesuatu yang ada tapi ghaib, maksudnya dia tu real, cuma ghaib, unseen, tak boleh nak perceive kita punya senses, regardless mata, telinga, akal dan sebagainya, tak. Tapi just because of that bukan bermakna dia tu tidak ada. Cuma senses kita ni tidak boleh nak, tak boleh nak celak syurga itu. Jadi daripada ayat ini ulama mengatakan ini adalah petunjuk bahawa syurga sesuatu di luar realiti yang kita tahu. Dia tidak dapat dilihat, tapi bukan tidak ada, bukan metafora. Syurga is not a metaphor. Because some people dia tafsirkan syurga itu sebagai metaphor, a good life in this world. Tapi bagi kita, syurga tu adalah real. Kerana Allah sebut dalam ayat ini, dia tu adalah real kecuali ghaib. Dengan dikata lain, just because dia tu ghaib, tak boleh nak dicerap oleh akal kita, oleh sensor kita, kerana dia tu tidak ada. Jadi syurga bukan sesuatu yang ada di luar sana, tapi sesuatu yang persis. Okay. Jadi dia bukan metafor dalam akidah. Dalam akidah kita. Walaupun ada sebagian misalkan terkumpulan yang agak terpencil dalam ulama terpencil yang mengatakan ini semua adalah metafor saja. Saya bawa-bawa itu saya ada baca. You boleh search kan tentang apa tu? Satu kajian fizik ya. You search, okay, Google biocentrism plus life after death. Nanti dia akan link kepada satu artikel yang menceritakan bagaimana credible scholars dalam bidang fizik
ciuran bahawa life after death itu possible. Dengan menggunakan quantum fizik, tahap biosentrism, ada teori biosentrism benda yang boleh baca kat situ. Saya punya akal memang tak kan, tak boleh nak faham sangat, tapi at least saya tahu ada teori kat sana. Credible scientist, physicist theorize bahawa life after death itu possible. Cuba Google biosentrism plus life after death. Yang kedua, bila kita baca tentang syurga dekat dunia dari dalam Al-Quran, dekat ayat ini Allah ada menyebut tentang sifat-sifat syurga. Mungkin pendek, tapi dekat dalam ayat-ayat lain banyak. Syurga tu ada taman, betul tak? Syurga tu ada banyak sungai. Syurga tu ada rumah-rumah, syurga tu ada orang pakai baju warna hijau. Dan kita harus faham bila kita baca Quran, description of syurga bukanlah sesuatu yang Allah mahu kita believe that it is something that we will enjoy out there. Tapi any description of syurga kat dalam Al-Quran ini sebenarnya adalah anjuran untuk kita replicate benda tu di dunia ini. Dia artinya kan, so the idea, the notion of syurga dalam Al-Quran ini bukan sesuatu teori yang harus kita tunggu beriman, we are going to wait for syurga. Tapi syurga itu Allah nak kita berusaha terwujudkan kat dunia ini. Kalau syurga ini, syurga dulu tu banyak taman-taman, tu sebab konsep garden city. Sekarang tu sebab garden city Singapura, garden city lah, itu garden city lah, ini garden ini, jungle ini, the city lah kan, city in the jungle lah kan, betul kan? Kerana kan, dalam Al-Quran Allah kata pentingnya garden ini kan, untuk kesejahteraan hidup manusia. Sains mengatakan kenapa warna hijau itu penting. Dia ada efek daripada kita punya emotion, psychological kita tengok warna hijau tu kan, dalam syurga warna hijau-hijau. And ulama' dahulu, orang Islam dahulu, dia faham tentang konsep ini that syurga dalam Al-Quran is not just a description for us to believe but for us to replicate dekat dunia ini. Susah kalau any of you pernah travel pergi daerah Alhambra. The whole concept of Alhambra architecture-nya ialah is to replicate. It's an imagination of syurga dekat dunia ini. The water flow to represent sungai. Jadi bila orang masuk, that concept bila orang masuk Alhambra tu kan, the building itself offers spiritual kan, spiritual experience. Orang perancang ini budi cantik, tapi orang tak kena falsafahnya, is as if macam jadi duduk kat bilik tu orang terasa walaupun dia lah batu-batu, tapi kita berasa bahawa dia bukan batu-batu, tapi di batu-batu cuma nak ingatkan kita tentang indahnya syurga. Kalau tak percaya, you baca the history, the architecture of Alhambra, kenapa you all design macam tu, sungai dia dan sebagainya, tu semua adalah the human imagination attempt to replicate syurga kat dunia ni. Tak salah, kerana memang itu je. Allah kata kat syurga ada rumah baik-baikan, betul tak? Lepas Allah provide kat syurga rumah baik-baik untuk penghuni syurga, betul tak? Ada kat syurga tu vagabond tidur bawah jembatan, ada? Tak ada. Mana ada Allah Allah orang masuk syurga tidur bawah jembatan? Apa the what does that teach us? Maksudnya kan, macam mana syurga orang Islam ni kalau ada keupayaan utamakan perumahan-perumahan supaya syurga kat akhirat itu kita dah fikir kat dunia ni, orang hidupnya ada rumah-rumah selesa. That is the spirit of syurga yang kita harus faham dalam itu. That syurga bukan hanya suatu benda kita iman, tapi sesuatu benda lah kita iman, kita cuba usahakan dia aplikasi kat dunia ni. Maka sebab itu zaman dulu dunia Islam ni maju, makmur, terbaik, menjadi leader now of, kerana dia faham Al-Quran seperti ini. Al-Quran menjadi suatu sifat, suatu kitab yang motivate development, even material development, architecture and so on. Because of the syurga macam ni, daripada aku tunggu-tunggu, why not aku imagine and replicate kat dunia ni. Itu kerja baik. Bikin rumah seperti mana setiap orang. Kalau saya pemerintah satu negeri, kan, saya imagine kalau Allah kat syurga tu provide rumah-rumah. Aku berita sendiri dia macam Allah reaching kat syurga kan. Kan sepatutnya aku contoh Allah bikin rumah-rumah tu rakyat-rakyat aku. Jadi negara aku ni adalah syurga. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi bila orang Islam dah lupa Quran, macam tu lah, di rumah dia je besar, rakyat ni duduk bawah jembatan berlambak-lambak. Kita berhenti kat sini, kita sambung selepas solat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.